Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Feeding all the warlocks, you look so proud. Standing there with a mask and a bayonet, making the bad guys run from our silhouette, trying to tear us. We're breathing the air of this good town on our own shows and paths. We were killing it, training hard with the powers we were given. Christian, det Log Indie synger om her, det er det populære computerspil Roblox. Altså, hvordan rekrutterer ekstremistiske netværk og terrororganisationer nye medlemmer gennem helt almindelige computerspil, som netop, altså Roblox?
Det gør de egentlig på samme måde, som de i gamle dage, altså midten af 90'erne, gjorde på fodboldbanen eller på legepladserne eller ude foran arkadehallerne, simpelthen ved at være der og tilbyde nogle af de her unge mennesker i sårbare positioner en opmærksomhed og en påtaget kærlighed og omsorg, som nogle af de unge mennesker ikke får andre steder.
Det lyder jo ret vildt, at det her det er muligt, at der ikke er nogen, der stopper dem.
Altså. Ja, altså det er jo ikke fordi, der er indlejret greb eller teknologiske dimsedutter i hverken Roblox eller GTA eller nogle af de andre digitale arenaer, der muliggør det her. Det handler simpelthen bare om, at computerspil meget, meget ofte bliver det sted, hvor ungerne får lov til at være alene uden voksent opsyn af hverken forældre eller fagpersoner. Og det betyder, at nogle af de her rekrutører eller værvere eller på en eller anden måde radikale motorer har adgang til rigtig, rigtig mange børn og unge, hvor altså statistisk set nogle af dem vil være i sårbare positioner, hvor de er modtagelige over for den her radikalisering.
Ja, og det er altså den digitale radikalisering, som vi skal blive klogere på her i dagens program. For to danske drenge på 15 og 16 blev i april sigtet og varetægtsfængslet, da de anklages for at være en del af den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division. Men hvad er det, der sker, når unge bliver ekstremister på nettet? Hvem er det, der er mest udsat for at blive radikaliseret, og hvad kan vi gøre for at forhindre, at flere unge bliver fanget i de her ekstreme online-miljøer? Både som forældre, lærer og andre nære relationer, men altså også som samfund. Alt det og meget mere, det bliver vi klogere på nu. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og med i studiet i dag, der har jeg Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Christian, velkommen til.
Mange tak.
Og sidst du var med her i Kraniebrud, der dykkede vi jo ned i en anden ulykkelig sag. Det var en sag fra sidste år, hvor en 27-årig nordjyde blev tiltalt og altså senere dømt for at have planlagt og forberedt skoleskyderier på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Østjylland. Den dømte, han var en del af det, man kalder incel-bevægelsen, og sådan meget kort fortalt, mænd, der er vrede på verden og altså herunder særligt nære et stort had til kvinder. Christian, dengang der, var du en af ekspertvidnerne i retssagen, og du var faktisk også med til i en periode forinden at overvåge den her unge mands færden på nettet. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad der skete der sidste år, da du blev opmærksom på ham?
Jo, altså overvåg, det lyder så officielt, som om, at der er nogen, der har stukket mig en eller anden spiseseddel i hånden.
Ja.
En stor del af mit arbejde er at forstå de her miljøer, og særligt de mennesker, som søger ind i dem, og så kommunikere den viden og den opmærksomhed, jeg har på dem, til andre fagpersoner. Det kan være både pædagoger og politi og den slags.
Mm.
I den henseende, der havde jeg for et par år siden sammen med en kollega skrevet den rapport, der hedder The Angry Internet, hvor vi ligesom redegjorde for, hvordan foregår den her digitale radikalisering. Er det aktiv rekruttering, eller er det unge, der bare forsvinder ned i digitale og virtuelle kaninhuller.
Mm.
I den henseende var jeg aktiv på forskellige intel-miljøer og sad og skrev lidt, sad og fulgte med. En dag ser jeg så en bruger, som tydeligvis er dansk. Han poster om nogle ting, der kun sker i Danmark.
Mm.
Og jeg tænker, jamen nu har vi jo vores datapunkt, vi er sikre på, er et eller andet sted inden for kongerigets grænser. Så jeg dykker ned i hans posthistorik og prøver ligesom at finde ud af, hvor han startede, hvad han blev til, hvem er han, hvorfor er han vred, hvorfor er den her danske intel blevet en incel.
Mm.
Og i den sammenhæng finder jeg ham også på nogle andre hjemmesider. En af de hjemmesider, jeg finder ham på, efter at have kigget og læst nysgerrigt om den her tragiske skæbne, som han jo egentlig havde haft, det her meget ulykkelige liv, han havde levet, ser jeg ham så være aktiv på et forum, som handler om skydevåben, så på en anden hjemmeside. Og da jeg ser det, og han her giver udtryk for, at han har våben, og han har mulighed, og han ønsker at gøre vold enten på sig selv eller på andre, tager jeg kontakt til en kollega ved politiet og lufter den her bekymring. Og nærmest inden jeg er halvanden sætning inde i den bekymring, bliver jeg spurgt, jamen er det ham her fra den her hjemmeside, der bor herover? Og jeg kan sige, jamen, Det er det. Nå godt, okay, jamen ham anholdt vi i sidste uge.
Okay,
og der kunne jeg så se, jamen altså en af mine kolleger fra København, Christian Skettrup ved Digital Ansvar, havde været på det samme spor og havde dykket ned af nogle andre digressioner og nogle andre kaninhuller, og var blevet meget mere bekymret meget, meget tidligere i processen, end jeg var, havde rettet en formel henvendelse til politiet, som så meget, meget hurtigt havde fundet den her unge mand og gjort den første anholdelse.
Ja. Så altså en del af, af din jobbeskrivelse, det er altså, som du siger, overvågning er måske det forkerte ord, fordi det er jo netop sådan noget, som politiet gør, som I altså også, kan man høre, tager kontakt til, hvis der er noget, der er særligt bekymrende. Men det er simpelthen at forstå de her grupper og, og unge menneskers adfærd inde på de her online fællesskaber og communities rundt omkring.
Ja, det er både det, jeg laver som arbejde, men det er også rigtig meget noget, det er også noget, jeg går op i personligt, fordi vi har en tendens til i de her sager at tale om incels eller terrorister eller skoleskyder som noget, der først bliver relevant, når voldshandlingen bliver gjort. Vi begynder først at interessere os for, hvem han var, da han begyndte at slå andre ihjel. Der er ikke nogen, der vågner op en eller anden tilfældig tirsdag morgen og tænker, jeg kører sgu op og skyder alle mine klassekammerater. Der går rigtig, rigtig meget forud for det. Og den tid, der går forud for de her angreb, er ikke kun planlægningen, er ikke kun taktikkerne og strategierne. Det handler jo også om hele de liv, der leder derhen til. Og det, jeg ser som min opgave, det er at forstå, jamen altså, hvilke unge mennesker er det, der ryger ned i de her huller? Hvem er det, der er sårbare for at falde ind i de her fællesskaber, som alt for ofte ender med selvskade, selvmord eller misbrug, og i nogle tilfælde ender med vold eller mord på andre?
Ja, og netop hvem det er, der er i særlig stor fare for at blive radikaliseret, det skal vi også ind på senere, og også hvordan den her proces den så typisk foregår. Men Christian, nu står vi jo altså desværre igen med en lignende sag, der fylder i de danske medier. Den her gang, der handler det altså netop, som sagt, om en 15- og en 16-årig, der er anklaget for at være en del af den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division. Hvad er det, der er sket og altså sker i sagen med de her to unge drenge?
Sagen, det vi ved indtil videre, det vi officielt ved, det er, at den ene af de her unge mænd har rekrutteret den anden unge mand til at blive en del af den. Jeg tror ikke, det er en tilsnigelse at kalde en terroristbevægelse, en nynazistisk terroristbevægelse, der hedder Feuerkrieg Division. Og det er noget, der er foregået primært digitalt. Men de er så blevet anholdt, fordi den her organisation eller den her bevægelse, Feuerkrieg, direkte opfordrer til voldshandlinger eller mord eller terrorangreb, og man har så anholdt dem for at undgå, at de skulle føre nogle af de ting ud i livet.
Og lad os lige få det her penslet helt ud. Altså Feuerkrieg Division, de udspringer af noget, som jeg forstår det, der hedder Atomwaffen Division i USA. Er det egentlig terrororganisationer? Hvad er det? Altså hvor farlige er de, kan man sige?
Der er nogle officielle vurderinger, der er nogle ting, at du skal på nogle bestemte lister osv., for at vi kan kalde det. Men sådan i lægmands termer, ja, både Atomwaffen Division og Feuerkrieg Division er terrororganisationer. Mm. Begge afdelinger er linket til mord, altså angreb, og begge organisationer, begge bevægelser, deler taktikker, strategier, bøger, planlægninger, udkast til angreb, som medlemmerne så kan gå ud og udføre i deres lokalområde. Ja, det er en terrororganisation.
Ja, og det er altså ikke bare drenge, der sidder og snakker om det her og opfordrer til vold og had på nettet. Det er simpelthen også linket til egentlige voldshandlinger og mord, det her.
Ja, altså vi kan sagtens finde masser af digitale fællesskaber, Discord-server, subreddits og alt muligt andet, hvor der er en masse, der bare sidder og shitposter og siger, nogen burde og alle de her ting. Det er i sig selv bekymrende nok, men når vi taler Atomwaffen eller Feuerkrieg, så har vi at gøre med organisationer, hvor officielle medlemmer har begået mord eller terrorangreb.
Ja, og vi har jo allerede været inde på incel-sagen fra sidste år, som du lige talte om, men hvordan relaterer den her sag, altså Feuerkrieg-drengene, hvordan relaterer det her sig til sådan lignende danske tilfælde? Vi kunne også fremhæve Kundby-pigen som en af de sådan store sager i dansk sammenhæng, ikke?
Ja, altså Feuerkrieg er ret særlig i en dansk kontekst, fordi det er en radikalisering, det er en rekruttering, som er foregået nærmest udelukkende digitalt. Den ene af de unge drenge, som så har prøvet at rekruttere en kammerat, og det ser ud til at lykkes med det. Altså vi skal selvfølgelig understrege, at der er ikke nogen af dem, der er dømt endnu.
Nej.
Så alt det her tager, alt det, der bliver sagt her, tager forbehold for, at de ikke er dømt endnu. Men den unge mand, der har prøvet at rekruttere sin kammerat, er blevet rekrutteret igennem digitale fællesskaber, og er ikke bare blevet rekrutteret til, nu går jeg selv ud og gør noget, men har vildt være redeleder eller afdelingschef eller et eller andet for en dansk udgave af Feuerkrieg, og har aktivt taget del i og diskutere, hvordan rekrutterer vi flere, hvis videoer kan vi, hvem af de andre terrororganisationer har god PR og så videre, og har ville være en del af både maskinrummet, men også konspireret til at gøre fysiske angreb. Altså, hvor skal vi sætte ind for at lykkes med vores mål og vores objectives?
Ja, og nu talte vi jo før om for eksempel med incel-sagen, med den 27-årige nordjyde, der sidste år var anklaget for at planlægge de her skoleskyderier. Altså, du havde opdaget ham, kan man sige, på nettet. Det havde din kollega også, og politiet var altså også klar over, da du tog kontakt til dem, hvem han var. Er det fordi, der er så få, at de er nemme at få øje på nettet? Altså, kan vi sige noget om, hvad er omfanget egentlig af de her unge mennesker, der bliver radikaliseret i sådan en her grad?
Jeg synes ikke, at vi skal sige noget om omfanget. Altså, vi ved, at det er en ting. Vi ved, at der er flere og flere børn og unge, både når vi taler med børn og unge i folkeskoleregi eller på gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser. Der er flere og flere, der kender de her bevægelser. Der er flere og flere, som kender nogle af termerne, som kender nogle af udtrykkene, som på en eller anden måde viser et kendskab til de her grupper. Det er en ting. Langt de fleste børn og unge, 99,9%, der hører noget af den her indledende rekruttering eller nogle af de her salgstaler, som vi ved, der dukker op på nettet, muter det, blokerer det eller rapporterer det, eller går bare ind i et andet chatrum. Det er ikke noget, som alle danske børn og unge bliver udsat for. Men vi begynder at se, at de her sager dukker op, både fordi politiet er blevet rigtig dygtige til at efterforske dem, men også fordi der begynder at komme en opmærksomhed, både fra forældregrupper, men også fra flere og flere fagpersoner, på hvor galt det egentlig kan gå.
Mm.
Den her digitale radikalisering, de her skoleskyderangreb og de her ting, har vi i lang tid behandlet som, at det er noget, de der gakkede amerikanere med deres tossede våbenlovgivning og alle de her ting, kan finde på. I takt med, at for eksempel Dark Web og alle mulige andre ret tilgængelige digitale infrastrukturer gør, at vi altså også ret hurtigt kan få våben og skydevåben og terrormanualer og alt muligt andet hjem i de danske stuer også, bliver det her ikke et amerikansk eller sådan et armslængende problem. Det er noget, der er kommet herhjem, og nu begynder vi at se de her sager dukke op, fordi selvom vi i Danmark, i kraft af vores pædagogik og vores sociale sikkerhedsnet og vores omsorg, vores opmærksomhed og 37 timers arbejdsuge, så forældrene er meget hjemme, alle de her ting har rigtig mange beskyttende faktorer. Der er nogle unge, der falder igennem nettet, og det er det, vi begynder at se resultatet af nu.
Og hvad med de seneste år? Altså, der har jo været corona, og mange unge har været isoleret i en grad, vi jo ikke historisk kan sammenligne nærmest med noget af de sidste 100 år, ikke? Det her med, at man så nu har internettet, og det her, det har været et sted, hvor de så har kunnet søge fællesskaber og kunne søge stimulering. Er det rimeligt at antage, at der har været en højere risiko for, at unge danskere er blevet radikaliseret i løbet af de sidste år, eller er det en for nem sammenligning?
Egentlig så tror jeg, at den er for nem. Altså, det giver god mening på overfladen. Noget af det, vi har set i tal, det er, at særligt digitalt hjemmevante unge mænd og drenge i forvejen har haft så veletableret digital infrastruktur. De har haft nogen at spille computerspil med, de ved, hvordan man sætter en Discord-server op, de er højst sandsynligt medlem på en håndfuld osv., at de har ikke været i særlig mange nye fællesskaber. De har bare brugt dem, der allerede har været i forvejen. Det vil jeg sagt, det giver god mening, når vi alle sammen er overgået til et nærmest 100% digitalt socialt liv, at der er nogen, der begynder at snuse noget mere. Altså, det betyder jo også, jævnfør vores snak fra før, at nogle af de her typer, der sidder og rekrutterer eller prøver at værve unge mennesker, har haft flere unge mennesker til rådighed i mere tid. Så lidt fra gyngerne og lidt fra karusellerne, jeg synes, det giver god mening at tænke, at der har været en risikoperiode de sidste 2 år.
Og altså nu er corona jo forhåbentlig 7-9-13 overstået, men er der ellers noget, der peger på, at det her er en stigende tendens, eller er det netop, som du sagde, også bare fordi man er blevet bedre til simpelthen at opdage de her unge mennesker? Hvad ved vi noget om det?
Der er ret få ting, vi ved. Noget af det, jeg synes at se, det er, at i takt med, at nogle af de her bevægelser får en brand værdi, et eller andet label, for eksempel incel-bevægelsen, det giver dem også en nemmere mulighed for at blive opdaget af flere og flere børn og unge. Altså, for hvis vi tager incels, det er unge mænd, som er frustreret over den måde, samfundet er skruet sammen på, og mener, at samfundets form eller udformning gør, at de ikke kan få en kæreste og ikke kan få sex. Det er ikke en ny historie. Det er ikke en ting, som er opstået efter 2014. Altså, den historie er tale as old as time, ikke? Men i dag, fordi vi har haft skoleskyderierne, fordi vi har haft alle de her, altså lad os være grovere kalde PR-indslag, så ved den næste generation af unge mænd, der har det på den her måde, hvor de skal gå hen for at møde andre, der tænker og føler på samme måde. Og vi risikerer det samme med nogle af de her nynazistiske bevægelser, som vi også skal tale om i dag. Altså, når de får et navn, når de får en brandværdi, så er der flere, der tænker, gud, jamen det er jo sådan, jeg har det.
Ja.
Og derfor selv opsøger dem.
Og det kommer vi altså, som du siger, lige præcis de her nynazistiske grupper, dem kommer vi ind på her i løbet af programmet. Hermed der skal vi videre, fordi vi dykker nu ned i, hvordan en radikaliseringsproces den forløber, og altså ikke mindst, hvilke personer, der er tilbøjelige til at blive ekstremister på nettet.
Du lytter til Radio 4.
Og til de lyttere, der er kommet til, vi dykker her i Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram lige nu ned i, hvordan unge radikaliseres på nettet. Og med i studiet i dag, der har jeg Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Og Christian, nu skal vi ned i det her med, hvilke personer er det typisk, der radikaliseres? Altså, kan vi sige noget om profilen der?
Det kan vi godt. Vores udgangspunkt det bliver, at al radikalisering er social. Al radikalisering er motiveret. Det vi ser i de her tilfælde, modsat incel-bevægelsen, som oftest rekrutterer ved, at unge selv opsøger dem og selv sådan indsluser sig i miljøet, det er, at Feuerkrieg og Atomwaffen og mange af de andre bevægelser er aktivt ude og rekruttere, aktivt ude og give et eller andet, lad os kalde det et tilbud til nogle af de unge mennesker. Og det betyder, at dem, der er i risikogruppen for at blive radikaliseret her, det er dem, hvor tilbuddet falder på et tørt sted. Ja. Det vi typisk har set, det er, at når de her rekrutører retter henvendelse til en bred gruppe af unge mennesker, det kan være på en Roblox-server, det kan være Counter-Strike, det kan være på en Discord-server, det kan være alle mulige andre steder, hvor der er tilpas mange unge mennesker, så fisker man efter en eller anden, hey, vil I også gerne have hånd i hanke med egen tilværelse? Synes I også, det er for meget, at Danmark bliver kørt over af de onde fremmede, eller jeres liv også nederen, og I mangler en forklaring på, hvad det er, der gør det nederen? Mm. 99% af ungerne siger, fuck ja. Altså, hvor er I nederen? Men hvis der sidder en ung mand, eller kvinde for den sags skyld, og tænker, jamen, mit liv er faktisk nederen, jeg vil gerne have nogen at skyde skylden på, og de så reagerer på det. Det behøves ikke at være, ja, jeg vil gerne melde mig til den nynazistiske dagsorden, lad mig bare være bannerfører og stige afsted mod skyttegravene. Det kan også være dem, der bare sender en smiley på det, eller dem, der ikke sviner dem til. Mm. Og der er nogle af de her rekrutører, som er rigtig effektive i forhold til at spotte, hvem er det, jeg kan få en rapport med. Mm. Og så oplever vi ofte, at de her unge mænd i rekrutteringsprocessen bliver tilbudt et eller andet, som den, der rekrutterer dem, føler, at de mangler. Det kan være en omsorgsperson, det kan være en faderrolle, det kan være et quest for significance, altså et eller andet større mål, du kan være sammen med de andre om. Vi skal redde planeten, ja, men så i stedet for klima, så er det nynazisme. Og alle, altså så begynder de lige så stille, og man kan godt kalde det en grooming-proces, men så begynder man at stramme nettet, så begynder man at hale fiskesnøren ind, indtil at de unge er der, hvor de siger, okay, men hvad så nu? Og hele den her proces foregår også ved at isolere den unge, altså få dem væk fra det brede Roblox eller GTA-forum, få dem med over på en Discord-server, hvor vi også snakker gaming, men også snakker politik. Mm. Og når de så på et eller andet tidspunkt føler, nu har jeg dem, nu har jeg dem på krogen, så isolerer man dem mere og mere, får dem længere og længere væk. Hey, vi må faktisk ikke snakke om, hvis skyld det er, at samfundet er nederne på den her server, men hvis du kommer med over på den her server, så er der højt til loftet. Eller hvis du kommer med over på den her hjemmeside. Og så isolerer man dem lige så stille og får dem med over i et ekkokammer, hvor de eneste, der har politiske holdninger, er dem, der kommer fra det forum eller det miljø, man gerne vil rekruttere dem til.
Så kan man, altså jeg ved, du siger selvfølgelig, at det er jo meget forskelligt, hvad de her personer lige identificerer hos nogen, de mangler, om det er, altså som du siger, en faderfigur eller social samvær eller et eller andet, men er der noget sådan i hovedtræk, man kan sige, de her unge mennesker, de søger?
Det jeg ser i de sager og i de processer, jeg har kendskab til, det er rigtig meget, at der søges en handlekraft eller en agens. Mm. Det er typisk nogle unge mænd, som føler sig magtesløse, som føler, at samfundet eller hele verden bare sker omkring ørerne på dem, og at de ikke kan øve nogen indflydelse på det. Og det drejer sig både om kærlighed eller politik eller lykke eller uddannelse, men alle mulige andre ting. Og det, der oftest bliver tilbudt, det er, jamen altså, hvis vi lykkes med vores dagsorden, så er det os, der bestemmer, og så bliver verden retfærdig, og så får du magt, som du har evner og agt. Det lyder super besnærende, altså det er den samme grund, der gør, at jeg elsker at spille computerspil, fordi jeg kan godt lide at lege med tanken om, at det er mig, der kan redde verden fra den store stykke drag, ikke? Mm. Det er det samme, der bliver gjort her. Det er et tilbud om handlekraft.
Og nu siger du netop unge mænd, og vi har også været inde på, det kan jo godt være unge piger, men hvis vi taler ind i den sådan helt binære kønsforståelse. Hvad er forskellen for radikalisering alt efter, om man er dreng eller pige eller mand eller kvinde?
Jeg ved meget lidt om de utrolig få sager, hvor det er unge kvinder, der er blevet radikaliseret til nogle af de her sager. Både fordi vi nærmest udelukkende, mestendels i hvert fald, ser unge mænd, der bliver radikaliseret, men også fordi det er dem, jeg forstår. Altså, jeg er en af dem. Jeg er vokset op i det blå lys fra en computerskærm og alle de her ting. Jeg forstår det godt, og jeg forstår godt den der frustration, og jeg forstår godt den der vrede. Men statistisk set, så ser vi meget, meget få kvinder. Min sådan baglomme psykologiske tolkning på det, det er, at når jeg kigger på ikke bare unge kvinder og unge mænd, men også voksne, den ulykke eller den ulykkelighed, som fører til, at du leder efter et svar på, hvorfor jeg er ulykkelig, hvorfor, hvad er det, der er galt med samfundet, alle de her ting, kvinder fucking snakker om det.
Ja.
De ringer til, hey, jeg har det dårligt i dag, kan vi snakke, eller når de spørger hinanden, hvordan har du det, så kommer der ikke bare det her sådan knee-jerk reaction-svar, som mænd giver, jeg har det fint. Jeg har det fint. Altså, konen er gået frem, og hunden er død, guldfisken er kedelig, men jeg har det fint.
Ja.
Og vi har det fint, lige indtil vi slår os selv ihjel, eller starter den nye nazistiske borgerkrig. Ikke?
Ja.
Og der er et kønnet skel. Og jeg tror også meget, at det handler om, at der er en kulturel forståelse af manden som nødvendigt handlekraftig. Altså, mænd sætter sig jo ikke ned og er kede af det. Det er sådan noget, man i populærkulturen og Hollywoodfilmer ser kvinder gøre en gang imellem, og så kommer der en mand og redder hende. Det problem, det kan vi tage i en anden udsendelse, ikke? Men manden, når han bliver ked af det, så hævner han. Altså, så sliber han sit svær, og så... Og det er lige fra altså, Watchmen, det er fra Joker-filmene, det er fra Gladiator, det er Matrix. Altså, alle de her ting. Når den gode mand oplever uretfærdigheden eller ulykkeligheden, så tæver han dragen, ikke? Eller vælter regeringen, eller starter en revolution. Det er det, vi er opdraget til. Altså, vi siger, vi har det fint, og så går vi ud og finder patroner og jagtgevær frem.
Ja, så det, altså, jeg tror også, du sagde det i det program, vi lavede om incels. Jeg tror, jeg spurgte dig, hvad skal der til for at løse den her problemstilling? Så sagde du, vi skal genopfinde mandekønnet. Ikke? Så det er jo en stor opgave, det her, hvis den udvikling den skal vende sig. Altså.
Det er en kæmpe stor opgave, og det er jo også derfor, at nu har vi talt om det i flere år, og jeg taler jo aldrig nogensinde om en udslettelse af mandekønnet, eller at mænd ikke må være typerne, der render ud i skoven og fælder nåletræer med deres store fuldskæg og alle de her ting. Det må vi gerne. Der skal bare være plads til andre ting også. Altså den der forståelse om manden, som om at han mister værdi, hvis han er ked af det, eller ikke lykkes på et eller andet tidspunkt, den er super destruktiv, og den er pissefarlig. Fordi hvad gør vi så med de ulykkelige mænd? Vi har ikke nogen institutioner, der rummer dem. Vi socialt er vi pisse dårlige til at tage os af hinanden. Og det betyder, at de eneste, der lykkes med at tilbyde en eller anden grad af handlekraft i ulykkeligheden, det bliver sådan nogen som feuerkrig eller atomvåben, hvis ikke man er velsignet med verdens bedste venner og familie.
Og nu taler vi jo køn, og vi har fokus i udsendelsen her i dag på unge. Men er det så også sådan, at det netop ofte er de yngre, vi ser, der bliver ekstremister via de her online fællesskaber? Ved vi noget om sådan aldersfordelingen, kan man sige?
Vi ved ikke noget om normalfordelingen, fordi de fleste af de her miljøer er super svære at komme ind i. Vi oplever en overvægt af unge mennesker. Vi oplever en overvægt af unge mænd, fordi de er mere risikovillige, de er i en opbrudstid. Altså når du er en 15-16 år gammel, så står du med det der projekt mand og aner ikke, hvad der fucking er hovedet og hale. Altså du kigger på YouTube, du kigger på Netflix, du kigger på HBO, du kigger på familie og nærmiljø, og ser ikke rigtig nogen guide til, hvad manden må eller skal eller bør. Hvorimod, altså for eksempel kvinderollen, den er diskuteret og forhandlet de sidste 151 år, det er den tid, vi har dansk kvindesamfund, ikke? Hvor altså, nu har vi sådan ligesom fået klappet af, hvad kvinder kan, i parentes bemærket alt. Vi har ikke haft den samme diskussion om manden, så vi leder efter det her sted, hvor der er en guide til at gøre mand.
Ja, og jeg vil gerne høre, i forhold til nu taler vi jo om, at det er online platform, online fællesskaber, hvor det her det sker. Vil der også ofte følge sådan et real life eller sådan virkeligt offline fællesskab med den her online kommunikation, eller er der næsten udelukkende tale om digitale fællesskaber, hvor den her radikalisering den foregår?
Det kommer meget an på, hvilken radikalisering vi taler om. Hvis vi taler om intel-miljøet, altså, så er det nærmest udelukkende digitalt. Når vi taler om feuerkrig og atomvåben, så ser vi, at de i hvert fald forsøger, og særligt i USA, lykkes med at etablere fysiske møder, fysiske miljøer og nærmest festivaler, også på baggrund af den her politiske ideologi.
Ja, jeg har set, der ligger klip inde på YouTube fra nogle nyhedsmagasiner og sådan noget i USA, hvor man kan se de her atomvåben-division rende rundt jo i nogle ruinbygninger et eller andet sted med skydevåben, og det ligner jo sådan noget militstræning, altså jamen i Amerika,
det,
ikke?
Det synes jeg også fint, vi kan kalde det. Ja. Altså, det er jo en atomvåben i USA er jo en bevægelse, som prøver både at fremprovokere, men også forberede sig til en nødvendig borgerkrig, baseret på race, og vil gerne være dem, der står stærkest, når den nødvendigvis kommer.
Og hvor meget af, altså nu taler vi jo godt nok om altså sådan kamptræninger, for eksempel i USA og sådan noget, men de her unge, lad os nu tage de unge mennesker, der kunne sidde rundt omkring foran en computerskærm herhjemme, altså hvor meget tror du, at det, de skriver online, altså er reelt, og hvor meget er egentlig bare fantasi? Hvordan laver man det skel? Fordi det kan vel være begge dele?
Det kan det sagtens, og jeg tror, at rigtig meget af det, der bliver skrevet, er shitposting. Det er nogen, der lukker varm luft ud, men det er det kun så længe. Det er det kun indtil, at det ikke er det. Når der er nogen, der tager dem seriøst, og når der er nogen, der pludselig... Når de oplever, at det eneste sted, de får positiv opmærksomhed, når de oplever, at det eneste sted, de bliver bekræftet og bliver mødt eller bliver anerkendt, det er, når de sidder og shitposter på et eller andet tidspunkt, så fungerer mennesker så tilpas dumt, at vi adopterer de holdninger og siger, jamen, nu er det min personlighed, nu mener jeg det.
Mm.
Vi kan godt kalde det, at man taler sig selv op i et hjørne, vi kan godt tale om, at, altså man, at det sådan er en nærmest psykologisk nødvendighed på et eller andet tidspunkt at begynde at efterleve nogle af de her oprindeligt shitpostede holdninger. Men de kommer jo et sted fra. Altså, der er en grund til, at de unge begynder at trykprøve, om der kunne være en identitet, om der kunne være en anerkendelse ved de her ytringer, eller ved de her ytringer, eller ved de andre ytringer. Det er ikke noget nyt, at unge mennesker gør det. Altså, vi har alle sammen perioder fra, lad os være gavmild og sige teenageårene, hvor vi skifter identitet. Altså, i takt med ugedagen, ikke? Altså, så er man skater, så er man hiphop, og så er du noget nyt, så er du noget tredje, så hører du goth, så hører du showgazer. Whatever, ikke? Altså, vi sapper lidt rundt og finder ud af, hvor bliver jeg accepteret, hvor er jeg glad?
Ja.
Det gør de også her. Klart. Udfordringen der er, hvis det er det eneste sted, de bliver mødt, jamen altså, så adopterer de holdningerne, og så er det deres nye personlighed. Derudover, hvis vi er 100 unge mænd i det samme forum, som alle sammen shitposter, så er der en større risiko for, at en af dem siger, at altså, her er der 100 andre, der deler de her holdninger.
Ja.
Fedt. Jamen altså, det betyder, at hvis jeg aktualiserer, hvis jeg konkretiserer de her holdninger, så har jeg i hvert fald 99 andre fans. Og så risikerer vi, at den her flertalsmisforståelse ender med dødelig eller terrorrelateret udgang.
Ja, og, altså fordi det er jo også, det er jo lidt specielt det her med mange af de her sager, der handler det jo netop om ting, de skriver, de vil gøre, jo ikke ting, de har gjort. Altså det er sådan lidt Minority Report-agtigt, det her med, at du bliver jo anholdt for dine tanker nærmest, men altså det her, hvor nogle af de her online samfund, som jeg forstår det på dig, der er altså meget kort fra den her retorik, og så for eksempel, som vi ser med atomvaffen, altså grupper, der rent faktisk arbejder også in real life for de her sager.
Ja, i den konkrete sag fra Danmark, altså hvor de her to føjerkrig-drenge er blevet anholdt, på baggrund af ikke noget, de har gjort, men noget, de siger, at de har tænkt sig at gøre. Da de anholdt efter straflov, eller sigtet efter straflovens paragraf 114, så vidt jeg husker, altså terrorparagrafen, det gør du ikke lightly. Der er en grund til, at politiet og advokaterne kørt den hele vejen derop, og ikke bare har ringet til SSP og bedt dem om at give dem et rap over nallerne. Altså, de må vide et eller andet, som vi ikke ved. Altså, nogle af de ting fra sagsakterne, som jeg har set, peger også på, at det er en alvorlig sag, og det er en sag, hvor der har været antrit til at både gøre noget, men også at få flere ind i varmen, altså rekruttere flere til sagen. Så det her, det er en alvorlig sag, og når politiet rejser tiltale i det her omfang, så handler det ikke om, at de ikke ved, hvad et meme eller hvad shitposting er. Så handler det om, at de ved noget, som vi ikke ved.
Ja, og som du sagde tidligere, vi skal understrege her igen, at de er altså kun indtil videre anklaget, de her to drenge, de er ikke blevet dømt for handlingerne endnu. Nu skal vi se nærmere på, hvad vi så kan gøre, både som samfund, men altså også som pårørende, hvis vi vil forhindre, at flere unge radikaliseres, når de færdes på nettet.
Du lytter til Radio 4.
Her i dagens Kraniebrud, der har jeg besøg af Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Og lige nu, der er vi i fuld sving med at dykke ned i digital radikalisering. Og Christian, hvad skal nære relationer, altså sådan noget som forældre, lærere, venner osv., hvad skal de være opmærksomme på i forhold til unges adfærd på nettet, hvis de vil sørge for, at det her ikke sker?
Det meste af det giver sig selv. Altså, når de her radikaliseringer virkelig begynder at tage fart, så er der, for eksempel i føjerkrig og i atomvaffen, så er der et kald, så er der en pligt til at læse noget bestemt materiale. Så hvis dit barn sidder og læser Mein Kampf eller James Masons Siege, så skal du være bekymret. Det er der ikke nogen forældre, der ikke vil være. Altså, hvis barnet sidder og bladrer igennem Mein Kampf, ikke? Altså, så reagerer vi. Men den misforståelse, jeg ser blive gjort oftest, det er, at man så kan gå hen og flå bogen ud af hænderne på dem, og så sige, den slags læser vi ikke her i huset, ud og spille noget fodbold, eller ud og tæve de andre i rundbold, et eller andet, ikke? Men det, jeg så hører fra de unge mænd, der kommer fra nogle af de her miljøer, det er, at noget af den rekruttering, der virker, og den kile, som nogle af de her rekruttører kan bruge, det er at lægge sig an på, at de unge mænd, deres mål, måske nok bliver misforstået af deres nære relationer.
Ja.
Der er ikke nogen, der vil snakke med de her ting om, når de er bange for sandheden. Der er ikke nogen, der forstår, hvordan du har det. Der er ikke nogen, der rigtig vil lytte til dig. Og jeg tror, det er den primære beskyttende faktor, det er at ikke bare sige, fuck, mit barn sidder og læser Siege eller Mein Kampf, men at gå over og spørge barnet, hvorfor gør du det?
Mm.
Hvad kan det være? Jamen, det er fordi, den jødiske dagsorden har kæbret verdensøkonomien. Okay, hvorfor føler du det? Underhold den der snak, selvom der sidder 1000 stemmer ind i hovedet på dig, der bare råber abort, 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 eller stuearrest, eller træk stikket til modemmet. Underhold snakken, fordi der er en grund til, at man sidder og læser den her slags litteratur. Der er en grund til, at man underholder den her slags holdninger.
Ja.
De kommer af en nødvendighed. Altså, al radikalisering er motiveret.
Ja.
Lad være med at argumentere imod radikaliseringsobjektet. Argumentere imod eller omtale med omsorg den psykologiske nødvendighed og motivation for at tilgå det her radikaliserende materiale.
Mm. Og altså, nu snakker du om for eksempel, at man kan jo selvfølgelig opdage det, hvis nu ens unge har lånt Mein Kampf eller købt den et eller andet sted. Så jo, så virker det jo som et relativt tydeligt tegn, men meget af det her, det foregår jo netop også på internettet, hvor det kan være svært som forældre at holde øje med, hvad det er, der foregår. I de her sager, der vælter det også i den sammenhæng jo frem med ord og tjenester, som mange voksne måske ikke kender. Der er rigtig mange af dem, mens jeg sidder og læser de her artikler, som jeg i hvert fald slet ikke havde hørt om før. Discord, Telegram er også noget, der er kommet op i sammenhæng med de her danske sager. Er der nogle af de her tjenester, online communities, som forældre de skal være særligt opmærksomme på? Er der nogen sådan red flags, hvis dit barn er her, så skal du i hvert fald lige tage en snak med dem?
Ja, det er der. Altså med risiko for at stå og kriminalisere hele min egen sådan, pauseskærm på computeren, startskærm på computeren. Altså vi ser ofte Discord blive brugt. Men skynder jeg mig at sige, Discord er en computerspilstjeneste.
Ja.
Discord er et program, computerspillere bruger til at tale med andre computerspillere, imens vi sidder og gamer, eller sætte spil op, eller tale med andre, der også går rigtig meget op i Rainbow Six, og så videre. Det er ikke en farlig tjeneste. Det er bare en super god kommunikationstjeneste.
Ja.
Og den ser vi, at der er nogle af de her miljøer, der også bruger. Hvis man vil kriminalisere Discord, eller sige, at det er en farlig platform, så svarer det til at sige, at mobiltelefoner er et risikoobjekt for radikalisering.
Mm.
Tilsvarende med Reddit, vi ser nogle meget, meget bekymrende samtaler foregå på Reddit.
Ja.
Vi ser også 100.000 vis af samtaler, der handler om hundevalpe, eller MMA, eller sport, eller Arkham Horror, og alt muligt andet. Fuldstændig ufarligt foregå på Reddit. Altså, det handler mindre og mindre om platformer og tjenester, og mere om indholdet på de her tjenester.
Mm.
Og det betyder, at man ikke bare skal lægge sig an på at holde øje eller monitorere sit barn, overvåge sit barn. Det lyder helt vildt kriminaliserende og sygt, men man bliver nødt til at tale med sit barn om, hvad har du oplevet i dag? Hvad laver du? Eller alle de her sådan lidt mere bløde ting. Jeg ved, det ville være fedt, hvis jeg kunne stå og give 5 gode tjenester og 5 dårlige tjenester. Men hvis vi skal prøve at komme i nærheden af det, noget af det, vi ser, det er, at nogle af de her nye tjenester, for eksempel Telegram, eller Gab, eller MeWe, eller BitChute, er erstatninger for mainstream-tjenester. Hvis du ikke kan være på Facebook, jamen, så kan du være på Gab. Hvis du ikke må være på Twitter, så ryger du på Telegram og alle mulige andre ting. Det er nogle af de her platforme, der er startet i en eller anden bastardiseret ytringsfrihedsnavn.
Mm.
Og det betyder, at hvis du ikke er på Twitter, fordi du er for racistisk til at være på Twitter, jamen så sidder du måske og skriver på Telegram. Så derfor, hvis børn og unge er super aktive på nogle af de her, det er vildt dårligt i en podcast, der står og laver gåsøjne ud i luften, men det gør jeg nu, nogle af de her hyper ytringsfrie platforme, så er der måske en snak, der bærer herom, jamen altså, hvad er det, du føler, du kan sige der, som du ikke kan sige alle mulige andre steder, som er rigtig, rigtig relevant. Jeg tror, det er den vej rundt, man skal tænke det. Altså mere som et, hvorfor er du ikke på Twitter, hvorfor er du ikke på Facebook, hvorfor er du ikke de her steder, hvorfor har du tilvalgt et ringere produkt, hvor der til gengæld ikke er moderation?
Og netop, altså nu når vi snakker om Telegram, som jeg forstår det, så er det også krypterede beskeder, ikke? Der kan udveksles derinde.
Jo, Telegram har en grad af kryptering, som du ikke har på Facebook eller Messenger eller Twitter eller nogle af de andre.
Og det tænker jeg umiddelbart, jeg ved ikke, det kan jo selvfølgelig også bare være sjovt at sidde måske og sende krypterede beskeder, men det lugter jo også lidt af, at den er lavet til at skrive nogle suspekte ting på, ikke?
Jamen altså, krypterede beskeder er jo ikke sådan noget, agent og blå skæg og briller, gøjl. Det betyder jo bare, at der ikke er nogen, der ikke umiddelbart er nogen udefra, der kan komme ind og læse, hvad du har skrevet.
Mm.
Altså, beskederne ligner sig selv. Det svarer lidt til at tænke, at man kan sidde og plotte terror eller revolutioner på Snapchat, fordi at beskederne bliver slettet der. Altså, krypterede beskeder betyder som regel betyder kun noget for journalister i krigszoner eller folk, der sådan arbejder på det allerøverste politiske niveau. Det gør de fleste af jer sgu ikke.
Nej. Og hvis vi nu zoomer ud, altså du siger forældrene, snak med jeres barn, snak med jeres teenager. Det lyder som om, det er et af kernerådene.
Det er kernerådet,
ja.
Men det gør de fleste forældre også. Altså,
ja.
Når vi sammenligner os med andre europæiske lande, så i Danmark så oplever vi, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange forældre, der føler, at de gør den her snak med ungerne. Det er super godt, det skal vi blive ved med. Altså, vi taler jo også et antal af sager, der kan tælles på en enkelt hånd indtil videre. Det er ikke en steppebrand, der breder sig i de danske skolegårde. Vi taler enkelt tilfælde og cases.
Ja, så og man skal stole på sit barn, som jeg hørte dig sige, ikke overvåge dem, snak med dem. Altså, det er den rigtige vej rundt.
Ja, det er jeg helt sikker på. Men derudover, så, altså, jeg oplever mange forældre omkring mig have sådan en vildt veludviklet forældre-mavefornemmelses-ting, hvor de kigger på deres barn, og så ved de, hvordan barnet har det. Og
ja.
Jeg tror, et af det næste råd, det må så være, at lade være med at lytte til eksperterne. Altså, hvis eksperterne står og siger, at den her hjemmeside eller den her platform er pissefarlig, og hvis dit barn gør sådan her, så skal du reagere. Og forældrene kigger på barnet og tænker, nej, det kører sgu egentlig fint nok. Så er det dig, der har ret. Forældre kender deres barn bedst. Mm. Når vi sådan som eksperter udtaler os om alle danske unges forhold til Discord eller Reddit eller et eller andet, så ved vi jo ikke særlig meget om hin enkelte. Vi ved noget om det hele på en gang, men altså, det er statistik og overflyvningspædagogik. Det er forældre mavefornemmelsen, altså sådan den kvalificerede nære relation. Det er den, der har ret.
Det er det vigtigste. Og hvis vi nu zoomer ud, fordi det er jo ikke kun forældrene, der har ansvaret for det her, eller lærerne, eller hvem der ellers er en del af de her unge menneskers liv. Hvad med samfundet? Og i den her sammenhæng er der jo så nok især tale om politikerne. Hvad kan vi gøre på sådan et politisk eller lovgivningsmæssigt plan?
Altså, jeg synes egentlig, jeg har svært ved at forstå lovgivningen, fordi de her paragrafer bliver altid tolket i retssalen og advokaterne og alt muligt andet. Der, hvor vi kan se, der er en målbar effekt, det er, at nogle af de holdninger, der bliver brugt som sådan argumentatorisk krog til at få fat på nogle af de her unge, det er den her othering, fremmedgørelse eller andenliggørelse. Der er bestemte grupper i samfundet. Nogle af dem, vi ser, de nynazistiske bevægelser, både føjerkriger, atomvaffen og alle de andre, særligt markerer som mål for den her forestående nødvendige borgerkrig, det er etniske minoriteter i landet, det er jøderne, det er, de kalder dem seksuelt divergerende. Det kan både være homoseksuel, men det er meget, meget ofte, lige nu ser vi transkønnet. Men den her fremmedgørelse, den her fjendtliggørelse, at samfundets kollaps skyldes den her lille bitte gruppe af mennesker, er ikke bare forkert, den er også pissefarlig.
Mm.
Altså, vi ser terrorister, vi ser massemordere, hvis manifest eller selvmordsvideoer buner med nogle af de her holdninger, der måske nok skal score dig en ekstrablads overskrift, hvis du kører den fra Folketingets talerstol eller din private Twitter-profil, men altså i sidste ende kan ende med at have konsekvenser for liv og levned for de borgere, som politikerne påstår at skulle nære omsorg for. Der er nogle af de her holdninger, der er for farlige, og der er nogle af de her værdier eller ideologier, der er for, som vi aldrig nogensinde må give illusionen af, er til forhandling.
Mm.
Der er nogle helt grundlæggende menneskerettigheder, som man måske i et eller andet krampagtigt PR-stunt kommunikationsmedietosseri prøver at udfordre, prøver at udfri det, fordi man gerne vil være folketingssalens wild child eller et eller andet. Det er ikke bare dumt eller forkert, det er også pissefarligt. Og særligt når jeg ser politikere give plads til nogle af de konspirationer, jeg også ser i de her miljøer, også ser i manifesterne, altså den store udskiftning, at alle transkønnede kommer og spiser vores børn, eller har sex med dem, eller på en eller anden måde maler en sårbar minoritet som fjenden, så bliver jeg bekymret.
Mm.
Fordi, klart, der er ikke nogen af politikerne, der griber til våben og kaster sig ned i skyttegraven, men når der er nogle af de her særligt unge mænd, som leder efter et kald, som leder efter en quest for significance, som leder efter et kald i livet, ser en person med altså en verdens eller landets største demokratiske platform for sine fødder, giver dem ret i, at de andre er fjenden. Og hvis du virkelig bløder rødt og hvidt og har Holger Danske tatoveret på den ene balle, så skal du gå ud og gå i krig med dem. Så er der nogle af dem, der kommer til at tolke det som, at den der krig, den ikke bare foregår på stemmesedlen, men at det er noget, der foregår med pistoler, krudt og kugler.
Og Christian, hvad med de unge, hvor det her det så desværre går galt? Altså, hvor det faktisk lykkes de her personer på nettet at radikalisere dem, når de så bliver dømt, fordi de risikerer jo selvfølgelig en fængselsstraf, men bliver de også tilbudt behandling? Altså afradikaliserer man de her unge mennesker efterfølgende?
Det ved jeg faktisk ikke nu, fordi vi har haft så få af de her sager. Altså, de danske fængsler er rehabiliterende i deres udgangspunkt. Og det betyder altså, at de skal rehabilitere, og der skal være et tilbud om afradikalisering. Det, jeg har set, både med de ungdomsinstitutioner og de fængsler, jeg har samarbejdet med, det er, at det gør man faktisk rigtig, rigtig fint. Men også, at den, i den bedste af alle verdener, omsorg og voksende opmærksomhed, der er i et fængsel, særligt på unge indsatte, den er rigtig, rigtig effektiv. Det er noget af det. Altså, fængselsbetjente bliver de nye voksne, som er tættest på nogle af de her unge. Med de dygtige fængselsbetjente, og den opmærksomhed, der har været på fængselsbetjentenes rolle de sidste par år, så virker det rigtig, rigtig godt. Det her billede af altså American History X med, at du kommer i fængsel, og så bliver du bare hypernazificeret, og altså, du går nærmest til skydetræning i frikvarteren, ikke? Den er jeg ikke lige så bekymret for herhjemme. Altså, det er en god Hollywood-film, ikke? Men langt I langt overvejende grad, så er jeg ret tryg ved den proces, der sker, når en ung fra et radikaliseret eller radikaliserende miljø får en fængselsstraf eller en behandlingsdom i Danmark.
Ja, så det er altså ikke en irreversibel proces, det her. Der kan sagtens gøres noget den anden vej også.
Sagtens. Altså, der er nogle holdninger, som kommer af en eller anden psykologisk nødvendighed, og hvis man får ikke bare angrebet holdningerne, men får bevist over for den unge, der er et samfund, der gerne vil dig. Vi vil dig gerne. Der er plads til dig, der er plads til alle holdninger. Altså, kom her, kærlighed, omsorg, noget struktur. Så kan de sagtens vindes. Det drejer sig jo typisk om nogle holdninger, som er kommet i en eller anden form for afmagt. Hvis vi giver de unge magt, hvis vi giver dem plads til at være sig selv og viser, at vi gerne vil dem i samfundet, i stedet for at kriminalisere dem, altså et eller andet scarlet letter i panden, ikke? Så er der masser af plads til, at de kommer tilbage.
Og vi nærmer os nu så småt slutningen her på dagens Kraniebrud, men inden vi runder af, så skal vi nå at se lidt ind i fremtiden.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere, vi er i gang med dagens Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi zoomer ind på digital radikalisering sammen med Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Og Christian, nu skal vi altså som sagt her til sidst kigge lidt fremad. Hvad er i din optik det vigtigste, vi mangler at undersøge i forhold til de her online dynamikker og de her radikaliseringer, der sker? Altså, hvad mangler forskningen at finde svar på?
Vi er blevet rigtig, rigtig gode til at kigge på, hvordan foregår angrebene. Hvad er fællesnævner for angrebene? Hvem er målene? Vi har måske i nogen grad i forskningssammenhæng stiget os blinde på angrebet. Det, jeg savner, det er en opmærksomhed på det menneske, der var der før man så en terrorist eller en masse morder. Altså, hvad er det for et liv? Hvad er det for nogle unge mennesker? Hvor kan vi gribe dem? Altså, hvor kan vi møde dem? Så det er en pædagogisk indsats i stedet for en politiefterretning. Den, synes jeg, er meget, meget tydelig. Jeg taler heldigvis med flere og flere forskere, særligt unge PhD-studerende, der kigger på det her område, og det er både i Danmark og i udlandet, men der begynder at komme en opmærksomhed på det, men min tålmodighed er ikke helt til det. Altså, jeg ville ønske, vi havde haft den i går.
Ja, og apropos, hvad man kunne ønske sig, altså hvad er det næste, som du personligt skal, eller måske endda drømmer om at arbejde med på det her felt?
Jeg håber at få plads til at lave et kig på, hvem var de her mennesker, før de blev terrorister, men også ikke bare for at kunne arbejde med forebyggelse og alle de her bløde ting, men også for at vise de andre, der er de her miljøer, at vi, de etablerede, eller os, der får en gang, man bliver inviteret i podcast for at tale om det her, gerne vil dem og ikke bare vil kriminalisere dem og fange dem og sætte dem i bure og alle de her ting, men for at vise over for særligt de her unge mænd, at der er en omsorg, at der er et samfund, der kærer sig for dem, at vi gerne vil vide, hvordan vi kan ikke redde dem, men hjælpe dem. der, hvor de egentlig gerne vil hjælpes. Vi oplever mange af de her unge mænd, der i manifesterne eller videoerne siger, jeg prøvede at få hjælp, men nu har jeg opgivet, så nu skyder jeg jer alle sammen, eller et eller andet. Mm. Hvis vi på en eller anden måde kan få sendt et tilpas stort signal om, vi vil jer gerne, altså kom og snak med os, så tror jeg, at vi kan redde liv, både deres og måske andre. Så det håber jeg bliver et af de næste store projekter, jeg kan gøre.
Ja, så selvom det her, det er jo unge, der potentielt altså også bliver straffet for det her, de laver inde på nettet, så skal de altså også til dels ses lidt som ofre, eller som nogen, der skal have hjælp. Det er sådan, jeg hører dig sige.
Altså, jeg har læst afsindigt mange manifester eller selvmordsbreve, eller set videoer fra de unge mænd. Jeg har endnu til gode at se en lykkelig masse morder, eller en veltilfreds skoleskyder. Der kernefølelsen i de her bevægelser er ikke vrede. Det er ulykkelighed.
Mm.
Og det betyder også, at vores forebyggelse, den skal lægge sig an på at forstå de her unge mænd som ulykkelige, og som mennesker, før end at de er terrorister.
Mm.
Selvfølgelig, når skyderiet er begået, når de her ting er gjort, jamen altså, så er det politiets opgave. Men indtil da, så er det os andre, så er det et civilsamfund, som skal kunne træde til.
Og jeg ved godt, altså det er jo umuligt at spå om fremtiden, men Christian, hvor tror du egentlig, den her udvikling, den peger hen, og så står vi og kigger ind i noget, der formentlig bare bliver et større problem i fremtiden, eller behøver vi i virkeligheden ikke være så bekymrede?
Vi kigger i hvert fald ind i en fremtid, hvor der er mere og mere opmærksomhed på det her problem. Jeg ved for eksempel, ved Center for Digital Pædagogik, der har vi som erklæret mål fra nu af at lave nogle rådgivningstjenester, nogle platform, som er specifikt rettet til unge mænd, hvor de får et fristed, hvor de kan komme og tale med måske lidt ældre mænd, eller nogen, der ved noget, eller nogen, der har nogle af de her holdninger, der kan give dem noget omsorg. Og det kan de gøre digitalt anonymt. Vi begynder at kigge derhen, hvor vi prøver at ikke bare forstå problemet, men også forebygge det. Jeg tror desværre også, at vi kigger ind i en global fremtid, hvor nogle af de her, jeg kalder dem farlige influenter, farlige politikere, der lægger sin politiske dagsorden an på at kunne angribe de andre, eller jeg er den, der kan beskytte jer imod horden af fremmede, der kommer løbende lige om lidt. Det virker altså desværre til at være en ret effektiv strategi, fordi mange af dem, når de bliver kaldt ud på at falsificere eller misbruge eller mere eller mindre bevidst fejlfortolke noget af den her data, vi har til rådighed, råber cancel culture og råber ytringsfrihed og påberåber sig en eller anden grundlovssikret ret til at tage fejl. Men hvis det er en attraktiv fejltagelse eller et lækkert spin, så ser det altså ud til at være ret effektivt.
Og Christian, vi har et minut tilbage, hvis vi lige sådan helt kort skulle opsummere. Det bedste råd, vi kan give nogen, der sidder derude, der har en ven, en datter, en kollega eller lignende, som de er bekymret for i forhold til online adfærd. Hvad er det så, de skal gøre?
Jeg elsker spørgsmålet, hvordan går det egentlig? Og uddybe den en lille bitte smule. Men også at gå tæt på vedkommende, altså lad omsorgen fylde noget, lad nysgerrigheden fylde noget, og så lad dem tale. Lad være med at begynde at fortælle dem, hvorfor de tager fejl, eller hvad de gør forkert, eller hvad de burde gøre i stedet for, eller rundbold er en mere opbyggelig fritidsaktivitet med World of Warcraft og Counter-Strike. Spørg, hvordan de fucking har det, og så lyt.
Og med de vise ord, der slutter vi den her udgave af Kraniebrud, og vores guide igennem den digitale radikalisering, det var Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Christian, tusind tak, fordi du var med og gør os klogere på det her emne.
Fornøjelse. Altid.
Og til jer, der lytter med, hvis du nu sidder derude og tænker, jeg er altså ikke færdig med det her emne, jeg vil gerne nørde mere ned i det, ja, så finder du altså endnu et Kraniebrud-afsnit, hvor jeg har besøg af Christian her i studiet, og det er programmet Incels Mænd, der hader verden, der blev sendt tilbage i februar i år, og du finder det som altid inde i arkivet på din Radio 4-app. Lyt med igen i morgen kl. 12:10 her på kanalen, hvor vi undersøger bakterier i rummet og i atmosfæren. På onsdag fortsætter vi online-temaet og dykker ned i digitale sexkrænkelser. På torsdag kan du blive klogere på poetiske vandreruter, og på fredag der sender vi live om kysset, hvor du kan skrive direkte ind til dagens ekspert med dine betragtninger og spørgsmål. Og hvis nu du ikke lige når at lytte til alle ugens afsnit, ja, så kan du som altid tune ind kl. 21 på søndag, hvor vi sender et uddrag af ugens Kraniebrud Highlights. Og husk, sidder du med et spørgsmål, en idé, et tema eller måske et ønske om en særlig ekspert, som vi skal invitere ind her i studiet, så skriver du bare ind til os, og det er på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel for den her gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.